haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a ayaad markan ku soo dhawaanaysaan. waxaana uu ku saabsan yahay tartanka mareyka iyo shiinaha ee qaaradda afrika. waxaana soo jeedinaya sahal cabdi axmed.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doono tartanka maraykanka iyo shiinaha ee qaaradda afrika. dalal badan oo afrika ku yaala ayaa dowladda maraykanka waxa ay ka hirgelisay waxqabad dhinacyada amniga, tababarada ciidamada, la dagaalanka argagixisada, iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay ku kacayaan boqolaal bilyan oo dollar. laakiinse tobankii sane ugu dambeysay dalka shiinaha ayaa isna waday tartan feer socda kan maraykanka oo ahaa dhismayaasha waddooyinka waaweyn, hirgelinta iskuullo, iyo sidoo kaleeto galaangalka siyaasadda ee afrika ee ay u dheer tahay xiriir ganacsi oo xooggan oo waddankaasi uu ka doonaya qaaradda. dhowr iyo toban waddan oo ku yaala qaaradda afrika ayaa shiinaha uu siiyey deyn gaaraysa boqolaal bilyan oo dollar, kuwaasi oo badankood loo marayay mashaariicda dhismaha waddooyinka isku xira dalalka qaarkood dhexdooda iyo sidoo kaleeto gudaha waddamada. dhismayaasha muuqda waddamada laga sameeyey waxaa ka mid a dalalka kenya iyo ethoobiya. rofesor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxa uu qabaa in heerka horumarka ay gaareen labadaasi waddan ay sal u tahay inay qaaradda afrika ku loolamaan wakhtigan, iyadoo mid walbana uu eegayo mustaqbalkiisa sii fog.
labada waddan dabcan hadda waa labada waddan ee adduunka ugu qanisan weeye. dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba, hase ahaa afrika meesha hadda waa lagu tartamayo, shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo. si uu alaabta cayriin u sameeyana wuxuu dan badan ka leeyahay inuu dhiso jidadkii iyo kaabayaashii waxaa lagu samayn lahaa inuu dhiso ayuu dan badan ka leeyahay. maraykanka laftigiisu dan waa ka leeyahay oo inuu maalgashi ku sameeyo waa rabaa wadamada afrika, laakiin isagu wuxuu u badan yahay dhinaca aaladaha casriyaysan ayuu u badan yahay, oo hightech ayuu doonayaa inuu sameeyo. isla markaana wuxuu doonayaa meel kaabayaal dhisaya bulshada ama xagga dimuqraadiyadda ama la dagaalamaya argagixisada umuuraha inuu galo ayuu doonayaa maalgelintaa sameynaya. inta badan waa sidaa labaduba markaa maalgelin waa sameeyaan hadda, laakiin waxaa firfircoon shiinaha ayaa firfircoon.
dhinaca siyaasadda ayaa haddaba marka la eego shiinaha wakhtigan waxa uu meelo badan isku dayayaa inuu saaxiibtinimo furfuran uu kusoo dabaalo. toddobaadkanna safiirka u jooga dalka shiinaha soomaaliya ambasador dia bin ayaa waxa uu ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in laga khafiifiyo soomaaliya cunaqabateyntii hubka ee saarneyd, si dalka soomaaliya ayaa lagu yiri warkooda twitterka lasoo dhigay uu awood ugu yeesho sugista ammaankiisa. warkaasi lasoo dhigay barta twitterka ee safaaradda shiinaha ee soomaaliya ku leedahay ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhex jiray oo ku lifaaqnaa warqad loo diray golaha amniga ee qaramada midoobay. haddaba sidaa ayay soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa danaha shiinaha uu ka leeyahay? dr hodan cismaan cabdi waxa ay ka mid tahay dhallinyarada wax ku bartay waqooyiga ameerika, muddana aqoon kororsiga usoo joogay dalka shiinaha.
run ahaantii intaan ka warqabo xiriirka bulshada iyo culturka soomaaliya iyo china aad iyo aad ayuu fiican yahay. runtii dhalinyar fara badan ayaa waxay joogaan china oo wax ka barta, taasna waxay noo sii dheer ganacsadaheena oo aad u badan oo rag iyo dumar ah oo china in badan jooga ka shaqaysta oo soomaaliyana uga soo adeega. runtii exchangeku aad buu u fiican yahay oo waxaa la isweydaarsadaa dhaqan iyo waxaa la isweydaarsadaa waxyaabo fara badan oo dhaqan ku saabsan. waxaa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay chinese ku dhigtaan ay soomaalidu ka qayb galaan, sidoo kale waxaa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay chinese kan ka qayb galaan jaamacadaha china oo dhan. markay tahay for example kowda luulyo, badanaa ardayda soomaalida joogtaa waxay sameeyaan xaflad xusaysa maalintaas, chinese kuna ardaydii iyo macalimiinti magaaladaas kulliba jooga aad bay uga soo qayb galaan. magaalooyinka china oo dhanna waa laga dhigaa.
inkastoo khubarada qaarkood ay arkaan in dhaqaalaha deymaha ee shiinaha uu siinayo dalalka afrika ay tahay mid sii quusinaysa balaayiin dollar oo deen ah, qaarkoodna aysan bixin karin dulsaarka kor saaran, haddana kuwo kale ayaa qaba in dhaqaalaha iyo tartanka labadan wadan u dhaxeeya ay tahay in Shiinaha uu ka leeyahay hadaf fog dawladaha Afrika ee u maalgelinta ku wado muddo dheerna qaarada Afrika uu ku soo gudo jiray Professor Xuseen Warsame waxa uu isbarbardhig ku sameynaya dhaqaalaha Shiinaha uu galiyay Afrika sanadihii ugu dambeeyay ee sidoo kale ta wax qabadka Mareykanka ee qaarada
waxa ka dhawaajisay arin si lagu dhaceeyay oo aad iyo aad loogu dhaleeceynay aanu urid dhaceeyay oo lagu dhaleeceynay wadanka Shiinaha barnaamijkiisa DRI-ga oo ah inuu wada fidiliyo dabin deyneed wada waxaan ay raadaan dad taraabka wadanka Sri Lanka oo dhigay marka qaateen baa magaraynsa ay ku dhacday arintaas ka bilaabantay marka taas aad loo buunbuuniya laakiin hadda way ku ilbixeen oo magaraynsa arinta uu xogaa way kaga fiican yihiin wadanka Shiinaha iyo wadanka Mareykanka way ku wada noolaan ka labaduba maalgelin way ku wada sameyn karaan Afrika iyagu aan tartan xoog leh ka dhex dhicin ayay ku wada sameyn karaan oo labada dhinac ay u kala galin dad muqaddasada buu rabaa midna jiidayo buu dhisayaa deyntana labaduba way bixiyaan laakiin Shiinaha waxa la yiraahdaa toos bay u gashaa dhulka tan kale Mareykanku bixiya waxa la yiraahdaa hay-ado ayaa la siiyaa hay-adahaas baa inta badan oo beher waxay yiraahdaan iyo kulmiya oo si fiican uma gasho ayaa la yiraahdaa labaduba laakiin deyn way bixiyaan hase ahaatee haddii dhismayaa laga sameeyo oo jidad la dhiso oo dekada la dhiso ugu dambeysa Afrika way ka faa'iideysaa iminkana way ka faa'iidi wadanka Itoobiya jaarka Soomaaliya ayaana hadda ugu badan wadamada ka faa'iiday 110 sanadkiiba ku koreeyay
sida ay qoreen wargeysyada dhaqaalaha caalamka qaarkood ganacsiga Afrika iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan waxa ay warinayaan in tan iyo sanadkii 2000 marka la eego 20-kii sano ugu dambeysay Shiinaha uu dhoofiyay Afrika ganacsi alaabeed dhan 1.2 trillion oo dollar waxaana sanadihii dhowaa la sheegay in isdhaafsiga ganacsiga ee Shiinaha iyo qaarada dalalka qaarkood ay gaarayso 200 billion oo dollar sanadkiiba ayadoo Shiinaha qaarada ay ka soo qaadanayaan ayaa la yiri alaab ay ku kaciso 100 billion oo dollar sanadkiiba dalalkaasi oo u badan kuwa dhaqaale ahaan haatan soo koraya amaba dhaqaalahoodu uuba qaarkood hooseeya ayaa Shiinaha waxaa jirta in uu siinayo waqtigan isdhexgal furfurnaasho oo xagga barashada luuqadda ah iyo isdhaafsiga waayo aragnimo ee dhaqamada kala gedisan Dr. Hodan Cismaan Cabdi ayaa waxa ay qabtaa in halka ay juqraafi ahaan ku taalo Soomaaliya ay ka dhigayso inay soo jirto saaxiibtinimo iyo taariikh xiriir ganacsi oo fog taas oo ka yeelayso Shiinaha meel muhiim u ah Soomaaliya
weligeed horta Soomaaliya waxay ahaan jirtay centerka tijaarada ee u dhaxaysa Asia, Afrika iyo Yurub badana waxay maraakiibtu waxay soo istaagi jireen dekedaha Muqdisho dekedaha Berbera dekedaha magaalooyinka Sayla marka almost 600 sano ka hor maraakiibta Chinese-ka oo waday Zhenghe ayaa ilaa shan jeer ku soo xidhay dekedaha Soomaaliyeed ee ka mid yihiin Sayla, Berbera, Baraawe iyo Muqdisho waxaan la yeesheen maaha kaliya xiriir tijaaradeed oo ay isweydaarsadeen alaab actually waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya inay tahay waddankii ugu horreeyay hadiyad diblomaasiyadeed u diray xaakimkii burigaas joogay Shiinaha Lawrence Chen Yongle waxaana waddanka ugu horreeyay ee Afrikaanka ah ee hadiyad diblomaasiyadeed u gartay inuu u diro waddankaaso waxaan u dirnay berigaas giraffe iyo waxaan u dirnay foox geri baan u dirnay iyo foox iyo alaabo fara badan oo Soomaaliya ka baxa ayaanu u dirnay xaakimka saasaanu lagu sameeyay xiriir fiican oo tijaaradna ku saleysan sidoo kalena diblomaasiyad ku saleysan sidoo kale
haddaba Professor Xuseen Warsame ayaa isna qabo in dhinac kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in si isku mid ah looga faa'iideysto gacanta ay labadan wadan ku doonayaan inay u fidiyaan qaarada gaar ahaan marka la eego Soomaaliya
waxa la yiraahdaa Shiinuhu isagu dan kama laha wadankaasi siyaasadiisa dan kama laha agnostic buu ka yahay bay yiraahdaan afka qalada ku xamiliya dan badan kama laha laakiin Mareykanku wuxuu ku xidhaa had iyo jeer ama maalgelintaa samaynayaan ama caawinaynka bixinayaan isaga iyo wadamada kale westernka dimuqraadigaaba inay ku yeeshaan maganaysa wax saameyna ku yeeshaan dhinacii dimuqraadiyadda ayaankaas marka maadaama aanu Shiinuhu dan badan ka lahayn siyaasadda waddankaas labadii waddan labadaba way ku jiri karaan oo waxaan ka oodaa waxa weeye midna Soomaaliya oo kale dhinacii dimuqraadiyadda iyo noocyadaasi Mareykanka ayaa inagu leh saameyn badan inagu leeyahay dimuqraadiyadda waana rabnaa isla markaana in jidad iyo waxaa dhisanana waan rabnaa shiinuhu uu soo geli kara isagoon dan ka lahayn haddii dimuqraadiyad aan samaysano iyo haddii aan samaysanayna mid jafaafo ay aanu dan ka lahayn buu soo geli karaa sidaasay labadan keliya ay labaduba uga wada shaqayn karaan maadaama midna uu jidad iyo wax la dhisa ku shuqulayahay midna hay-ado iyo saamayn garaysa siyaasadeed uu doonayo
ayu maalka caqabadan waxaan u arkaa actually opportunity waayo dee mar hadday bataan maaragtay competitionkii adiguna shuruudaada badanayso oo waxaad in kordhisanaysa adigu wixii aad ka saacidi lahayd oo negotiation baabad ku heli kartaa power oo waxaad ku heli kartaa in awood aad ku gasho gorgortan because miiskii waxa kuu saaran choices badan khiyaarad fara badan baa kuu saaran markaan uma arko wax culeysa wadamada afrikaanka badankooda uma arkaan culeys actually waxay u arkaan faa'ido iyo fursad naadir ah oo ay ku heli karaan waxyaabo fara badan oo marka kale aysan awood u lahayn inay helaan somali saasay ka faa'idi kartaa
shiinuhu haddaba waxa uu leeyahay yool ku asteysan sanadka 2035 maraykanka oo dhowr dal oo afrika ay ciidamo ka joogaan waxa uu si weyn isha ugu hayaa dhinacyada siyaasadda amniga iyo sidoo kale dhismaha dimuqraadiyadda ee la dagaalanka argagixisada sida horeba aan u soo sheegay si kastoo ay ahaatase weli su'aal waxay ka taagan tahay sida afrika qudheeda ay uga faa'iidaysan karto danaha labada dhinac ee suurtagalka ay tahay inay isdiidan yihiin tartan adagna uu ka dhexeeyo